Að Borgarheiði 13 í Hveragerði hitti ég að máli Kristján Gíslason og konu hans Karolínu Stefánsdóttur. Kristján, hver voru tildrög þess að þið fluttust hingað?
Já, það var tildrög þess að ég var sem sjúklingur að skurðum, og ég var sendur að læknunum hér næstur á hæðum.
Að Reykjum?
Að Reykjum.
Það var starfrækt þarna berglahæli eða var þetta fyrir...
Þetta var eiginlega fyrir sjúklingar sem komu frá Víðustuðum, átt að vera það. Þetta var hressingarhæli.
Já. Og þarna voru talsvert margir sjúklingar.
Já, það voru
Og komu þangað sjúklingar aðalega frá Vífilsstöðum eða kannski frá öðrum sjúkrahúsum líka?
Já, það kom frá öðrum sjúkrahúsum. Ég sent svona á milli.
Til endurhæfingar?
Já.
Og fengu ekki margir þessara sjúklinga þarna bata?
Jú, það fengu margir. Komu og fóru svona.
Já. Og læknar hælisins, hverjir voru þeir?
Það var Lúður Nordal, læknir sem þá var eftir sem þetta læknir verið þetta.
Stunduðu sjúklingarnir einhver störf þarna?
Já, þarna var smíðastofa sem þeir gátu verið og svona straustofa líka. Og svona það var mikið við svona svimur voru við svona smá dýr, smíðardýr. Það var hægt fyrir sjúklingana.
Hvað dvöldu þið lengi á Reykjahælinu?
Já, þetta var nú, skal ég segja þér, það er frá þeim tíma sem ég kom. Ég kom í júlí, 4. júlí, 32. Og ég var á reyni starfsmenn, hælisins. Í apríl, það er stæðið.